cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja na temu Duhovni osnovi savremene ekološke svijesti, koje je održao 22. novembra 2017. godine u svečanoj dvorani ogranka Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu.
Uvaženi gospodine predsjedniče ogranka Srpske akademije nauka, gospodine predsjedniče Matice Srpske, gospodine sekretar, ministre za kulturu, akademici, gospodo profesori, kolege, koleginice, gospođe i gospodo, ali najkraće, najbolje, najhrišćanskije i najsrpskije reći, braćo i sestre, pozdravljam sve. Hvala na ovim vašim lijepim rečima, predsjedniče, ali moram da kažem da od svega toga što ste nabrojali, najveći deo je mučna delatnost, mali je broj prijatnih delatnosti, ali hvala Bogu ima i njih. Od tih prijatnih svakako jedna je od najlepših i nezaboravnih u mom životu rad sa studentima teologije i uopšte sa omladinom. Pa i ovde u Novom Sadu imamo redovna predavanja kojima sam ranije češće učestvovao, sada ređe. Tako da hvala Bogu na to. Jedino što ni meni se ne sviđa u ovoj kratkoj biografiji, to je članstvo u neka dva, tri komiteta. Ali iako nisu oni komiteti, nekadašnji, ipak čim se zovu komiteti, nekako para uši. Jedan je bio komitet, centralni komitet Evropske konferencije crkava, to ovde nismo pominjali, a drugi je ovaj ovde pomenuti komitet međuhrišćanski. Šala na stranu, problem će biti što sam ja dosta tog materijala pripremio, tema je izazovna, savremena, aktuelna, i inače sam, kao i većina vas ovde u prvim redovima, programiran na sat i po sa studentima, ali nadam se neću mnogo prekoračiti zadate vremenske okvire. Naravno, izlaganje će biti ne strogo naučnog karaktera, nego ipak naučnog popularnog, i još jedan put da naglasim to što se vidi već iz naziva, iz naslova mog izlaganja, to je da ja neću govoriti, po najmanje stručno bih govorio, o suštini ekološkog problema danas. To je nešto što je manje više svima nama poznato. Ali koji su duhovni osnovi, šta su izvorišta, ishodišta te ukupne problematike, i bez kojih ona ne može da se rešava, čak i da se zamisli, to mi je bila namera da na neki način, ako ne eksplicitno dokažem, iskažem, da bar nagovestim i odmuca. Naime, da počnem eto od samog termina i pojma ekologija i raznih izvedenica, ekološki i tako dalje. Rekao, kad se pitamo šta taj termin u stvari znači, doslovce to znači zbor, govorenje, smisleno izlaganje, slovlje, slova su reči, o kući, o domu. Ikos, oikos, na grčkom ova dva izgovora, je kuća, dom. Nam u ovoj reči je ta grčka reč zastupljena u svom latinskom izgovoru, pošto smo skloni poslednjih 2-3 veka da izvorno grčke termine izgovaramo na zapadni, latinski način, što je takođe jedan priznaka stanja naše kulture i naše svesti poslednje vreme. Naravno, to ima svoje granice, nismo došli još do toga da umesto Isus govorimo Jezus, ali nekima bi to bilo i milije, iskreno govoreći. Nekima koji se zovu Srbi, a kakvi su Srbi, nije moje da sad ovde ocenje. Dakle, ekologija, bio ekologija na grčkom, ekologija u latinskom izgovoru, bila bi neka vrsta domoslovlja, da ne kažemo domoljublja, jer to kod Hrvata znači nešto drugo. Šta to znači? Mi tu ne govorimo o kući koje stanujemo ili bilo kakvom domu u kojem se nešto zbiva, kao što je ovaj časni dom ovde, Platoneum. Reč je o svetu shvaćenom kao dom, kao kuća. Taj pojam da svet je naša kuća i mi smo ukućani toga doma, te kuće, te velike porodice koja obuhvata sve živo, pa i ono što mi smatramo neživim, neorganskim, pa i ono što nije samo planeta Zemlja, nego je sva tvar koja postoji, vidljiva i nevidljiva, da kažemo, od elektrona do najdaljih sazvežđa, galaksija i crnih rupa. Sve to je jedna celina i mi smo deo te celine, i to organski, neodvojivi deo celine. Jedna od orijentacija savremene sekularne misli, sekularna je inače eufemizam za ateističko, materialističku, moramo reći da to nije bila samo karakteristika ekstremnog izdanja te orijentacije, kako smo znali u izdanju marksizma, boljševizma i tako dalje, nego je to karakteristika ukupnog modernog razvoja otprilike od vremena renesanse pa preko prosvećenosti, tako nazvane prosvećenosti, i dalje evo do naših dana kada je to prilično prisutna i razorno delujuća ideologija i pogled na svet. Dakle, u toj sekularnoj upotrebi ovih termina apsolutno je nepojmljivo na osnovu čega mi možemo doživljavati svet kao svoj dom, kao kuću. I otkuda nam uopšte ta ideja da se nalazimo u neraskidivom jedinstvu sa svim živim bićima i sa svom tvorevinom Božijom. Ili ako hoćete sa svom realnošću, materijalnom i kakvom god. Ta ideja je nemoguća na osnovu sekularnih premisa. Nije uvek moguća ni na osnovu religijskih i religijsko-filosofskih premisa, zato što neke religije su toliko, rekao bih, otuđene od pojma sveta, ne samo kao doma, nego je to od bilo kakvog neutralnog boravišta u kojem se dešavaju određeni procesi, u kojem čak postoji fenomen života, da bi se moglo reći da su one na neki način kozmobrzačke, svetomrzačke religije. I ideja je nekih od njih, uzmemo na primjer budizma koji se razvio iz filosofije u religiju, da je najbolje od postojećeg sveta pobeći u takozvanu nirvanu. Sad šta god da ta nirvana znači, nije vreme za objašnjavanje toga, postoji ideja da je ovaj svet, ova realnost u kojoj živimo, ne samo da nije naš dom, nego da je to neka vrsta mučilišta koje treba što pre napustiti. Tih ideja je bilo već na neki način u antičkoj grčkoj filosofiji, na drugi način iskazanih, gde je čak telo čoveku smatrano za tamnicu duše, kostela igra reči, soma, sima, i naravno večnost je zamišljana kao neka večnost čistih duhova, oslobođenih od svake telesnosti, materijalnosti, bilo čega što je nama iskustveno jedino poznato u ovom svetu. To je realnost kakvu znamo, koja nije samo duhovna, a nije ni samo materijalna, nego istovremeno jedno i drugo. Hrišćansko učenje, hrišćanska vera da je Bog, apsolutni duh, mogao i hteo da pokrenut ljubavlju ka nečemu što nije apsolutno poput njega, nego je on stvorio taj svet, tu tvorevinu, zato se zove tvorevina ili tvar, da zbog toga i sam sebe materializuje, da postane telo, da postane čovek, takva ideja u ovoj vrsti religija spomenutoj i u ovoj vrsti filosofskih sistema spomenutih, kao što je platonizam i neoplatonizam i sličnih, je potpuno neprihvatljiva. Čak je smatrana za ludost. Prvi hrišćani su u antičkom grčkom svetu doživljavani kao neka vrsta psihopata, dok kasnije, naravno, nije se malo pobliže i bolje, dublje upoznao. Dakle, da se ne gubim mnogo u ovakvom opširnom uvodu, izvorno je hrišćansko shvatanje, pre svega izraženo u Svetom pismu, biblijsko shvatanje, dakle, i samim tim kasnije razrađeno u istoriji crkve, kroz njenu tradiciju, predanje, kroz spise njenih otaca i učitelja, kroz dela velikih teologa, sve do naših dana, tako će biti i u buduće. Dakle, svet ne samo što nije u hrišćanskoj viziji i perspektivi poprište stradanja, patnje, kao u budizmu ili nekim drugim sistemima, ne samo što nije neutralno boravište, neki vreme, prostor u kojem, eto, prinudno, hteli, ne hteli, moramo da budemo, a nismo pitani da li uopšte hoćemo da tu budemo, nego je naš dom, naša kuća. Ne postoji mogućnost prisnijeg odnosa prema svetu, prema prirodnoj sredini u kojoj živimo, sa kojom živimo, od tog pojma kuće. Šta je bilo kom ljudskom biću, normalnom ljudskom biću, bliže od pojma porodice, jer kad kažemo kuća, tu se odmah podrazumeva porodica, podrazumeva se bliskost među ljudima, podrazumeva se neka najtananija i najnežnija, najsubtilnija povezanost. Ne samo među onima koji tu žive, nego i sa samim žilištem, obitalištem, sa kućom. Nema nikoga od nas, ako je iole zdrav kao ljudsko biće, da mu rodna kuća nije zauvek u pamćenju, pa makar bila i najsiromašnija i najneuglednija, da mu predmeti iz detinjstva zapamćeni u tom rodnom domu, roditeljskom domu, nisu uvek bliski i svoji do kraja života. Dakle, već sam taj naziv je odraz crkvenog, hrišćanskog ili biblijskog, kako god uzmemo, shvatanja da čovek kao ličnost i kao zajednica, kao ljudski rod, ne samo što nije suprotstavljen prirodi u kojoj živi, čiji je biološki deo, nego je to njegov jedini dom. Čak i kada govorimo o budućem carstvu Božijem, o budućem veku i svetu, o konačnoj odrednici čoveka kao bića, ni tada nemamo platonističko, a još manje manihejsko shvatanje da je to neki drugi svet nego naš za koji znamo. To je isti naš svet, ali preobražen, produhovljen, spasen, obožen, ispunjen svojim večnim smislom, to jest prisustvom Božijim do kraja, do svojih dubina. Tako da mi ne možemo imati ne prezir, nego ni ravnodušnost prema svetu u kojem živimo, nego samo ljubav. To je suština našeg odnosa prema svetu. A to znači da snosimo i najveću odgovornost za sudbinu sveta, pogotovo što ta sudbina ili budućnost ili gubitak budućnosti stvorenog sveta u stvari najveće i najtragičnije posljedice može da ima samo za nas. Ako bi svet bio doveden do svog konačnog uništenja, ono što popularno u narodnoj fraziologiji kažemo do nekog smaka sveta na bilo koji način, pa tu bi glavna žrtva bio čovjek. Ali čovjek bi bio i glavni, ako ne jedini uzročnik takvog ishoda razvoja, istorije i nekakve evolucije, makar šta to značilo. Dakle, već iz samog termina sagledavamo njegovo hrišćansko značenje, hrišćanski izvor i njegovu duhovnu osnovu. Ona je, kako rekoh i nagovestih, donekle, bar delimično prisutna i u nekim drugim religijama. Budizam, recimo, pomenut koji ima tako veliku odbojnost i strah od sveta, ipak ima i jednu saosećajnost, ima jedan odnos prema živim bićima i prema materiji uopšte, koji je ispunjen sličnim osjećanjima kao kod nas hrišćana. Ali, naravno, razlozi i motivacija su ipak drugčiji. Dozvolite sad da ipak pročitam ponešto i iz teksta, koji ću verovatno morati skraćujem, sasvim sigurno, koji će ove misli potvrđivati. Sve je očiglednije u naše dane da pojava koju nazivamo ekološkom krizom jeste verovatno uz pretnju nuklearnog rata svih protiv svih problem broj jedan sa kojim se suočava ljudski rod u naše vreme. Za razliku od ostalih problema, obeležje ovoga jeste da je to globalni problem. On se tiče svih ljudskih bića, bez obzira na deo sveta kojem žive ili na društvenu klasu kojoj pripadaju. Taj problem stoji u vezi ne samo sa blagostanjem, već, kako rekao, i sa samim opstankom čovečanstva, a verovatno i života na zemlji. Svesna svoje odgovornosti za sudbinu sveta, pravoslavna crkva je duboko uznemirena zbog problema koje je stvorio isključivo čovek, i to u svojoj danas savremenoj civilizaciji. Izgled zemlje je unakažen u planetarnim razmerama. Pogođeni su unutrašnje zemlje, tlo, voda, vazduh, životinjski, biljni svet, pa i mi ljudi. Pre 3-4 večeri slušao sam gostovanje generala Lazarevića, sapadnika i sastradalnika večeras zaista zločinački osuđenog Ratka Mladića, koji je govorio o posljedicama zabranjenih hemijskih oružja koja su upotrebljena kod nas u količini koja odgovara količini 6 do 8 Hirošima. To je rezultat tromesečnog demokratskog dejstva koje smo doživjeli ovdje, mi stariji baš svi. I on je rekao iz ostalog sljedeće, te posljedice koje ne pogađaju samo nas, pogađaju i okolne zemlje, razdalje od oko 1000 km i dalje, pogađaju i vojnike zemalja agresora koje su koristile takva oružja, bit će neutralisane kroz 4,5 milijarde godina. Toliko traju ta zračenja i te rezultati. Dakle, to je također deo ekološke krize i pokazatelj toga kako se može završiti u čitavom svijetu, ne samo kod nas. I još mnogo strašnije od ovoga što smo mi preživjeli. Dakle, priroda je praktično u potpunosti stavljena u podržavanju sebične egzistencije čovjeka, koji nije zadovoljan mnoštvom njenih darova, nego nezaustavljivo i nezajažljivo teži da eksploatiše čitav ekosistem na zemlji. A ta eksploatacija doseže do biosfernih procesa i razmera. Sve što je dakle zagađivanje prirodne sredine, industrijskim otpadom, pogrešnom agrotehnikom, uništavanje šuma, tu podsjećam samo na samoubilačko uništavanje pluća ove planete, to su prašume Amazona i druge takve ogromne rezerve vazduha i života. Zatim uništavanje zemljišnog pokrivača, trovanje voda na planeti. Voda će biti, kako mi je rekao jedan ruski stručnjak u jednom razgovoru, veći uzrok za buduće ratove nego bilo kakva nafta. Iscrpljuju se dalje nenadoknadivi mineralni resursi unutrašnje zemlje, zalihe čiste vode, javlja se mnoštvo štetnih materija, već sam pomenuo. Sve to je uključeno u prirodno kružno kretanje i nagomilava se u atmosferi, naročito u biosferi. Ekološka ravnoteža je više nego narušena. Čovjek je suočen sa činjenicom pagubnih procesa, kako se danas kaže, irreverzibilnih, nepovratnih, uključujući potpuno podrivanje prirodnih reproduktivnih potencijala u svijetu u kojem živimo. Sve se to dešava u sklopu neviđenog porasta društvene potrošnje, naročito u visokorazvijenim zemljama, gde je težnja ka izobilju i raskoši postala norma života i ponašanja. Dakle, imamo jedan začarani krug. Potrebna je što veća proizvodnja radi što veće potrošnje. I potrebna je što veća potrošnja radi što veće proizvodnje. A zemlja nema neograničene resurse. To je potpuno samoubilačko iscrpljivanje one podloge od koje i iz koje uopšte postojimo. Posljedice ekološke krize postale su bolne ne samo za prirodu, za naše prirodno okruženje, nego pre svega za nas, za ljudski rod. Teško je zaista naći bilo kakav vid zla ili greha koji bi imao tako sveobuhvatnu i razornu moć kao što ima ekološko zlo. Ako sledimo današnji tok događaja, predskazanje apokaliptičkog kraja života na zemlji, takozvanog smaka sveta, nije samo stvar proročanstva, već je, ako ne bude nekog čudesnog preokreta u nama ljudima, to sasvim izvesna, gotovo neizbežna budućnost. Očigledna je stvar da mi, hrišćani u prvom redu, ne možemo biti nemi pred izazovom kakav je ovaj. Tim pre što se naša vera bavi temeljnim stvarima, krajnjim pitanjima, pitanjima života i smrti, odnosno pitanjima smisla života. Heidegger je u svom objašnjenju krajnjih konsekvenci egzistencije naslutio da ukoliko je čovjek biće za smrt, kako je on definisao, onda će i tvorevina priroda nestati sa čovjekom. Ali čovjek nije prizvan za crkvu, barem nije prizvan da bude biće za smrt, nego da bude biće za život, to večni život, i da bude pastir bitija. Tako da njegovo prizvanje od Boga jeste i to da se stara ne samo za svoj opstanak, nego i za očuvanje tvorevine Božje, za očuvanje prirodne sredine u kojoj i sa kojom živi. Neke od pretpostavki za ovakav odnos prema prirodnoj sredini su sljedeće. Crkva od svog postanka, to bi u praksi značilo gotovo od postanka sveta, jer je svet stvoren bez greha, bez zla, znači kao crkva. Greh, zlo, smrt su naknadni fenomeni, epifenomeni u istoriji tvorevine Božje. Svet, dakle, od samog početka, u čemu nam svedoče već prve rečenice knjige Postanja u Starom Zavetu, a kasnije i sva starozavetna i potom novozavetna Biblija, ili ako hoćete sekularnim rečnikom, sva judeo-hrišćanska religijska tradicija, živi neposredni doživljaj prisustva Božjega u svetu i u istoriji jeste sami osnov vere, crkve i njenog duhovnog iskustva. Bez tog praiskustva, bez te suštinske vere, crkva nema što da kaže svetu. Može samo ponudi neke flastere, neke zakrpe, ali lek, a pogotovo sve lek, ne može da ponudi. Moram da skačem, vidim da već vreme odmiče. Nadam se da neće biti suviše ograničenja za štampano. Čovjekovo je dakle naznačenje da na stvaralački način čita knjigu sveta. I ovaj naš svet je svojevrsna Biblija. On govori svojim postojanjem i svim se njim dešava o Bogu, kao što je zapisani bogonadahnuti tekstovi Biblije to govore. Origen, veliki mislilac i znalac Biblije u ranom hrišćanstvu, osuđen do duše zbog nekih svojih učenja, ali u pogledu tumačenja Biblije, jedan od nenadmašnih do danas, je govorio da je svet nemušta reč o Bogu, bez slovesno slovo o Bogu. A Biblija je onda bila reč izgovorena. Ova je još punutrašnjena, logos en diathetos, a ovo je logos proforikos, izrečena reč. Bog nalaže Adamu, praroditelju ljudskog roda, da da imena svim bićima koja su od njega stvorena. To znači, već u tome se vidi da je čovjek posebno biće među stvorenim bićima. Njega biblijsko kazivanje o postanju i stvaranju s jedne strane poistovećuje sa svim drugim bićima, biološki on je također od praha zemaljskoga, ali suštinski, duhovno, egzistencijalno, aksiološki, pre svega providencijalno, po svom naznačenju, on nije samo to. On nije samo deo životinskog sveta, nije samo prah, nego i duša živa, jer jedino za njega biblijski pisac koji govori o postanju sveta upotrebljava izraz da je stvoren po liku i obličju Božjem, po obrazu i podobiju Božjem, kad je konak i kako nije. Zato je on mikrokosmos, tu sad dolazimo i do njegoševih misli, mikrokosmos, u luči mikrokosmos, sinteza tvorevine koju on može da poznaje jedino on iznutra, jer je on granica između vidljivog i nevidljivog, između telesnog i duhovnog. Čovjek je kao stvorenje po liku i obličju Božijem stvari ličnost, samo čovjek može biti ličnost u pravom smislu te reči, puno smislu te reči. To ne može biti ni majmun, pretpostavljeni njegov predak, a još manje druga bića. I ona su živa. Današnje naučništvo među vama ima, naravno, vi koji mnogo bolje poznaju egzaktne nauke nego ja, znaju da i biljke imaju neku vrstu samoosećanja i reaguju na svet oko sebe, čak i voda. U stvari, to što mi nazivam neživom materijom, u stvari je možda naš najpogrešniji naziv. Sve je u određenom obliku i na određen način živo samim svojim postojanjem. I sveti oci crkve razlikuju tri nivoa postojanja, ali koja jedno iz drugog izviru. Čovjek, dakle, transcendira i prevazilazi kosmos, ali ne da bi ga napustio, da bi pobegao od njega, nego da bi ga sobom obuhvatio, da bi izrazio blagodarni slavopoj tvorevine tvorcu i time učinio da u svetu zablista blagodat Božja prisustvo božansko. Nikolaj Berđajev, veliki pravoslavni religijski filosof iz prve polovine 20. veka, pisao je: ličnost nije deo i ne može biti deo neke celine, pa makar dva celina predstavljala čitav neizmerni kosmos. Samo je ljudsko biće sposobno da posjeduje kosmičku sadržinu. Samo je ličnost u jedinstvenom vidu potencijalni kosmos. Ili, u toj perspektivi, pravi makrokosmos je u stvari čovjek, a mikrokosmos je taj neizmerni kosmos. Čovjek bi morao da sluša reči o kosmosu kojem Bog upućuje, da mu ih uzvrati kao doksologijski prinos. Kada kažemo čovjek, naravno radi se ne o pojedincu ili individui, nego o čovjeku u zajednici ljudske prirode, u prizvanju čovjeka da bude neka vrsta kolektivnog kosmičkog mesije u ime jedinog spasitelja sve tvorevine i čovjeka Isusa Hrista. Čovjek, dakle, je nada sveta, ali to znači da postoji i rizik neuspeha, promašaja. U grčkom jeziku reč greh ima najstariji sloj značenja, promašaj, pogrešan put. A drugčije se još zove pad, otpadništvo. Okrenuši se od Boga, otpavši od Boga, mi vidimo samo privid stvarnosti, obličje koje prolazi, kako piše apostol Pavel. To je ona prolazna gloria mundi, lažna slava sveta. Delimično zaustavljajući zračenje božanske svetlosti, mi kroz svoj greh podvrgavamo smrti sve oko sebe, pa i prirodu, svoje prirodno okruženje. Omogućujemo da svet ne bude više kozmos, nego haos, i da postepeno proždire poredak prirode. Dakle, hrišćanska kosmologija je neodvojiva od ličnosti Hristove, od istorije spasenja, od soteriologije. Neki od otaca crkve u ranim vekovima definišu čoveka neobičnom definicijom zoon theumenon, živo biće koje se obogotvorava, obožuje. Dakle, živo biće koje kreće od toga da je zoon jedno živi bića, ta reč se upotrebljava i za životin u grčkom jeziku, ali njegov krajnji cilj i domet jeste oboženje, potpuni preobražaj. Prizvan je, dakle, da bude po blagodati, po daru ljubavi Božje ono što je Bog po prirodi, bez izjednačavanja priroda, nikada se ontološki jaz između tvorca i tvorevine, Boga i čovjeka ne može premostiti, ali može, to je bar vera crkve i moja lična vera, može da postoji takva prisna zajednica ljubavi i takvo uzajamno prožimanje božanskih i čovečanskih energija koje isključuje jedino suštinu Božju, a sve drugo što je božanska blagodat, ljubav, božanske vrline, može čovek da primi u sebe. On je tu prijemčiv za božansko. To je ideja oboženja, ne neke vrste ontološke divinizacije, nego potpunog, savršenog, nadumnog učešća u životu Božijem. Drugim rečima, čovek stvoren po liku i obličen Božijem je stvoren da bude pravi domaćin stvorenom svetu, da bude vrhovno stvorenje Božije, jer je samo on živa ikona Tvorca, ali zato i snosi najveću odgovornost, jer u ime Tvorca prizvan je da bude pastir, čuvar, domoupravitelj ili ekonom, ili, kako čak kaže knjiga Otkrivenja, car i sveštenik tvari u ime Boga kao jedinog i vrhovnog domaćina sveta, tvorca i domaćina sveta. Biblijske reči u opisu stvaranja, gde se kaže rađajte se i množite se, napunite zemlju i vladajte njome, taj izraz vladajte nikada ne treba shvatiti na način kako je shvaćen u savremenom, eksploatatorskom, potrošačkom, sebičnom diskursu, nego u smislu ovog upravljanja sa ljubavi i odgovornošću u ime Boga kao jedinog i vrhovnog domaćina. Dakle, greh je taj pogrešni izbor čoveka u to pradavno, recimo praistorijsko vreme, vreme prvorodnog greha, kada čovek uobražava da taj cilj, oboženje, teosis, može postići ne Bogom i u zajednici sa Bogom, nego sobom, bez Boga. To je suština greha. To je suština te sebičnosti. Pokušaj ograničavanja svog bića. Dostojevski bi rekao da je takav čovek shvatio da je Bog zamislio previše široko biće, treba ga suziti. I to i kaže u velikom inkvizitoru. Ali se čovjek ne može suziti. Ni sveta, kamoli čovjek. Zato čitamo u poslanici Rimljanima, apostola Pavla, da zbog čovjekovog greha tvar se pokori taštini. Ne od svoje volje, nego zbog onoga koji je pokori, zbog čovjeka. Sa nadom da će se i sama tvar osloboditi od robovanja propadljivosti na slobodu slave dece Božije. Jer znamo, kaže on, da sva tvar zajedno uzdiše i tuguje do sada, dodatak ovom statuje dalje, dok se ne pojave sinovi Božji, to jest pravi ljudi. Iz semena greha proklijalog u srcu čoveka izrasli su trnje i korov te bogotuđenosti. Da protumačimo antropomorfni način izražavanja prve biblijske knjige. Kroz taj greh postalo je nemoguće potpuno organsko jedinstvo čoveka i prirodne sredine, kako je postojalo do grehopada, do pada u greh. Taj greh danas više ne zovemo biblijskim terminom greh, nego danas govorimo o potrošačkom društvu, a prećutkujemo da potrošačko društvo znači trijumf egoizma, kao što smo i malo rekli. Ljudi zaboravljaju da je Bog jedini gospodar Vasiona. U vezi sam još sam malo pre rekao, citirat ću svetog Jovana Zlatousta, najvećeg besednika u istoriji crkve, velikog teologa, koji kaže da je čovek domoupravitelj, majordom, ekonomos sveta, bogatstvo sveta, vazduh, sunce, vodu, zemlju, nebo, more, svetlost, zvezde, nabraja on, Bog je dodelio svima podjednako, kao među braćom. Gospodarenje nad prirodom i posjedovanje zemlje, pomenuto u prvoj glavi knjige Postanja, nije dakle tirijanstvo po njegušu, nego svedoči da je čovek nosilac lika nebeskoga domaćina, domostrojitelja, i da treba, kako veli sveti Grigorije Niski, da svoje carsko dostojanstvo pokaže ne nasilničkim gospodarenjem nad svetom, nego u trudu da obdelava i da čuva njivu sveta, kao što je rečeno u drugoj glavi knjige Postanja. Zbog podmaklog vremena morat ću da izostavljam, nećete mi zameriti. Pošto je stanje takvo kako smo opisali, jasno je da crkva ima odgovornost i da to i čini u naše vreme, da preduzima zajedno sa svim dobronamernim ljudima, ma kakvih vera ili nevera, ideja ili uverenja bili, sve što je mogućno da se zaštiti tvorevina Božja, da se očuva prirodna sredina u kojoj živimo. Crkva je svesna i toga da će napori ove vrste biti delotvorniji ukoliko odnosi čoveka i prirode ne budu samo humanistički, nego pre svega hrišćanski, to jest produhovljeni. Onda imam jedan odeljak koji daje izvesnu teološku dimenziju, teološko obrazloženje, kako to da je Hristos centar i te ekološke svesti, ili bolje reći ekološkog etosa koji izvire iz njegove ličnosti, ali nažalost to moram u celini izostaviti. U našoj liturgiji pravoslavnoj peva se da Hristos kao car slave, iako razapet, uzlazi iznad svih nebesa da bi sobom sve ispunio. Imamo jednu slikovitu predstavu u jednoj od himni na Veliki petak, gde se govori da Hristos, raširivši ruke na krstu, sve što postoji, vidljivo i nevidljivo, jeste zagrlio svojim večnim, bogočovečnim zagrljajem. Krst njegovog stradanja postaje novo drvo života, čija samo bleda slika je bilo drvo života u prvobitnom raju. Hipolit Rimski, teolog iz drugog veka, kaže da se drvo krsta uzdiže od zemlje do neba. Naravno, Hristov krst, raspeće, stradanje i smrt nije posljedna reč u toj epopeji spasenja. Posljedna reč je vaskrsenje Hristova i u njem, u tom vaskrsenju, preobražaj i spasenje sve tvorevine, i kroz događaj vaznesenja je proslavljenje njegovo, čime sav svet, sve što postoji, dobija na osoben način, uključujući materiju, uključujući materijalnu realnost sveta, svetotajinski, odnosno misterijski, sakramentalni karakter, crkveni karakter. Slično govori sveti Maksim Ispovednik, pisac iz 6. veka, koji kaže da je Hristos sunce svih svetova, po čijim zracima zri kosmičko jedinstvo, bolje reći, logosno svejedinstvo svega što postoji. Sveti Maksim nastavlja: Hristos je golema skrivena tajna, blažena svrha radi koje je sve stvoreno, posljednji cilj svake egzistencije. Za taj cilj Bog je prizvao stvari u postojanje. Hristos predstavlja punoću u kojoj tvar doživljava i ostvaruje svoj povratak Bogu. Za njega, za njegovu tajnu, postoji kosmos i sve što on sadrži. Mogli bismo ukratko sve ovo sažeti, makar i ovako malo fragmentarno i skraćeno izloženo, u to da odgovor na opisanu ekološku krizu, od koje nema leka ni spasenja ukoliko ne dođe, kako sam rekao, do radikalne promjene unutar nas ljudi, to najbolje što većeg broja, odnos koji nazivamo mi hrišćani grehovnim, sebičnim, pljačkaškim, a sekularnim rečnikom se zove potrošačkim, eksploatatorskim ili kako god, ako taj odnos bude zamenjen asketsko-efkaristijskim etosom, imat ćemo siguran izlaz iz svake ekološke krize. I to je jedini izlaz. Šta to znači? To znači dve stvari. Prvo, osjećanje blagodarnosti, efkaristija, tako što je najvažnije bogosluženje crkve zove liturgija ili efkaristija. Da doživljavamo svet kao svoj dom, kao dar Božji, bez kojega mi ne bismo mogli da postojimo. Samo u njemu postojimo, unutar toga sveta. I zajedno sa njim. Ali ako mi imamo to osjećanje blagodarnosti, efkaristijsko osjećanje u sebi, onda mi doživljavamo svet kao dar Božje ljubavi nama i taj isti svet svojim trudom na njegovom obdelavanju i naročito kroz liturgiju vraćamo kao uzdarje naše ljubavi i blagodarnosti Bogu u preobraženom vidu, kao telo Hristovo, kao crkvu. Dakle, asketski pristup nije akozmičan, nije, da tako kažemo, zatvaranje nekog gurua koji samo sanja o tome da prestane da postoji kao svesno biće u neku himalajsku pećinu, nego naprotiv, to je duboko kosmološki i kosmocentrični dvig, podvig, kretanje napred. Jer to je preduslov, taj element asketskog pogleda, ne potrošačkog, ne eksploatatorskog, ne pljačkaškog, ne otimačkog, nije dakle nešto što poriče vrednost sveta, nego što nama nalaže odgovornost u korišćenju svih Božjih darova koje nam svet pruža, koje nam Bog kroz svet pruža, koje nam daje u našoj i njegovoj kući. Ako to osjećanje imamo, onda mi ne možemo se odnositi prema svetu tako da ga vodimo ka propasti i svojoj propasti unutar njegove propasti. Nego, racionalno, u najboljem smislu te reči, to jest odgovorno, bez te promene, a ona ne može nastupiti nikakvim programom koji će proklamovati Ujedinjene nacije ili neka druga institucija u čovečanstvu, nego može samo kroz lični, slobodni podvig unutrašnjeg preobražaja svakog čoveka pojedinačno. Nikada, nažalost, svi ljudi neće takav preobražaj doživjeti. Neki će uporno ostati pri svom grehu, pri ideji da mogu da žive bez Boga i protiv Boga. Kao što je rekao, čini mi se, Ivan Karamazov, to Dostojevski zaista najgenijalnije izražava. Sve je to lepo, kaže on, ali ja Bogu vraćam ulaznicu. Neću ni njega, ni njegov svet. I takav stav je moguć i Ivan Karamazov je tu slika čitave te kategorije u ljudskom rodu. Jedno, dakle, od bitnih načela na kojima počiva stav crkve u vezi sa pitanjima ekologije jeste načelo jedinstva i celovitosti sveta. Mi ne gledamo na svet i na prirodu kao na izolovanu, zatvorenu strukturu. Biljni, životinski i ljudski svet su uzajamno neraskidivo povezani. Priroda nije neiscrpno skladište resursa za našu sebičnu i neodgovornu upotrebu ili češće zloupotrebu, nažalost, nego je to zaista naš dom, naša kuća, gde mi nismo gazde, nego domoupravitelji. To je hram kojem smo mi sveštenici, a Bog prvosveštenik i domaćin. Tu se nalazi ideja teocentrizma, koju nažalost danas neki pokušavaju da zamene idejom ekocentrizma, tako da se izrazimo, to jest gde se toliko prenaglašava značaj sredine sveta u kojem živimo, da se na račun toga umanjuje veličina i dostojanstvo čoveka kao bogolike ličnosti i zajednice. Naprotiv, ta razlika ostaje, ali time se čovekova odgovornost ne umanjuje, nego samo povećava. Ekološki, dakle, problem je u suštini antropološki problem. Čovek je izazvao ekološku krizu, a ne priroda. Odgovori se, dakle, nalaze, rekao sam, u preobražaju naše duše, a nikako samo u sferama ekonomije, biologije, tehnologije ili politike. Priroda se ne preobražava sama sobom, nego pod uticajem čoveka, bilo nabolje, bilo nagore. Duhovno stanje čoveka, kao ličnosti i kao zajednice, ima odlučujuću ulogu i reflektuje se na okolnu sredinu. Duhovno degradirana ličnost dovodi i prirodu do degradacije, što nije sposobna da na svet utiče preobražajno. Mislim da je već sat prošlo i moram da privodim kraju. Rado citiram Svetog Maksima Ispovednika, pa ću to kao sažetak ovog što sam preskočio i sada učiniti. Sveti Maksim Ispovednik kaže da čovek može celu zemlju preobraziti u raj tek onda kada bude nosio raj u sebi. O dimenzijama i strahotama ekološke krize neću ponovo govoriti, niti analizirati. Samo ću još podsjetiti na činjenicu da evharistijski etos, etos himne Bogu, blagodarenja Bogu, nalazimo ne samo u Bibliji, nego u ukupnom bogosluženju naše crkve. Podsjećam samo na psalme koje pojemo na svim svečanim i na svakodnevnim bogosluženjima, gde se na čudesan pesnički način, genijalan način, personifikuju sva bića i sve tvari koje postoje. Pa psalmopesnik David poziva i životinje, i divlje i pitome, i ptice, i zveri, i brda, i doline, i insekte, i sve, da slave Boga. To današnjem racionalistički nastavničku izgleda smešno, ali to je najdublja ontološka istina u našem svetu. Svet to i čini samim svojim postojanjem. I čovek je taj remetilački faktor koji svojom sebičnošću ili grehom, crkvenim rečnikom, ometa to večno kosmičko slavoslovlje, kosmičku liturgiju, kako je govorio isti sveti Maksim Ispovednik. Treba također videti Hristove priče ili parabole, metafore u evanđeljima, gde on najdublje istine o sebi i o svetu i o spasenju čoveka u svetu izražava kroz najjednostavnije, neko bi rekao i najbanalnije, primere iz svakodnevnog života. Tu figurira njiva, vinograd, pastir, ovce i tome slično. To nije slučaj. Ovde, privodeći kraju, moram da navedem još jedan put besmrtnog Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Evo šta on kaže. Voli celokupnu Božiju tvorevinu. On to piše skoro pre dva veka, kad niti je postojao termin ekologija, niti takozvana ekološka svest koju danas spominjemo. Ali je ona organski prisutna u stvari u svakom hrišćaninu, pa i u njemu. Voli celokupnu Božju tvorevinu, svu, voli i svako zrno peska. Voli svaki list, svaku zraku Božjega svetla. Voli životinje, voli biljke, voli sve. Ukoliko voliš sve, ti ćeš opaziti božansku tajnu u svakoj tvari. A kada je jednom opaziš, započećeš da je razumevaš beskrajno, sve više i više, iz dana u dan. I na kraju ćeš doći do toga da voliš ceo svet trajnom, univerzalnom ljubavom. Voli životinje. Podsjećam vas da su sveti asketi, podvižnici, drugovali sa divnim životinjama. Medved nije napao svetog Serafima Sarovskog, mu služio, ili Gerasima Jordansku i tako dalje. Bog je životinjama darovao osnove razmišljanja i pomućenu radost. Da životinje na svoj način razmišljaju, to današnja nauka zna, ali kako je Dostojevski znao, ja ne znam. Nemoj ih stoga uznemiravati, nemoj ih mučiti, nemoj ih lišavati njihovog uživanja. Ne idi protiv Božje namere. Slično Dostojevskom, drugim rečima, čitamo kod mnogih svetitelja crkve kroz vekove. Evo da budemo otvoreni i za nepravoslavne hrišćane, pre svega za katolike. Moram da pomenem od srednjevekovnih velikih figura Franju Asiškog. Svi znamo da on i nebeska tela i živa bića i razne stvari u prirodi sve naziva svojom braćom i sestrama. Izražava u istu misao koju je Dostojevski. A u naše vreme, u našoj srpskoj sredini, počine sveti Vladika Nikolaj i otac Justin Popović. Privodeći kraju, dozvolite mi još samo da pročitam odlomke, najpotresnije odlomke, iz jednog spisa koji dugo nije bio poznat, pronađen je u rukopisima oca Justina. Rukopis nosi čudan naslov, Srna u izgubljenom raju, gde autor te poeme u prozi, sam sveti Justin Popović, govori tako što sebe predstavlja kao srnu. Govori u prvom licu jednine, ja srna u izgubljenom raju. Spis je najvjerovatnije nastao negde između 1920. i 30. U svakom slučaju između dva svjetska rata. Ali je zaista na jedan čudesan način izražena sva ova kosmološka i ekološka problematika koju sam ja pokušao ovako da na brzinu predstavim vašoj pažnji i ljubavi. Evo kako on piše u ovoj svojoj proznoj poemi. Zašto li sam ja, srna, bačena u ovaj svet među ljude? Nekada, davno, kada u gustim i beskrajnim šumama nisam znala za ljude. Svet je za mene bio radost i raj. Ja sam svoje rajska raspoloženja i ushićenja radosno tkala između mirisavog cveća i vitkih breza, između pitomih dubrava i plavih nebesa. No u moj raj kročio je on, grub, surov i ohol, čovek. Zgazio mi je cveće, posekao drveće, zamračio nebo i tako moj raj pretvorio pakao. Ne mrzim ga zbog toga, već ga žalim. Žalim ga što nema osjećanja za raj. A od toga nema većeg užasa za stvorenje, za ma koje stvorenje. Nastavlja dalje ovako. Više od svega što se voli, volim slobodu. I to je jedna veličanstvena misao, da su sva bića, ova niža od čoveka, na svoj način slobodna. Samo greh i ropstvo. Sloboda se sastoji u dobroti, u nežnosti, u ljubavi. Sloboda jednako i ljubav je misao dostojna samo Dostojevskog. Zlo, grubost, mržnja, to je ropstvo najgore vrste. Robujući njima, robuje se smrti. A ima li od smrti strašnije ropstvo? U takvo ropstvo odvode ljudi, ti izmišljači i tvorci zla, grubosti i mržnje. A mene poslali u svet, rekli i prorekli, odredili i predodredili, budi tuga i ljubav. U oholosti svoje ljudi ne slute kakva raskošna i čudesna osjećanja nosimo u sebi mi srne. Između nas i vas ljudi zjapi provalija, te mi ne možemo k vama ni vi k nama. Vi nemate čulo za naše svetove. Kada bismo mi srcem prešle u vas, prešle bismo u pakao. Nekada mi smo bile u raju, vi ste nam ga pretvorili u pakao. Što su đavoli za vas, to ste vi ljudi za nas. Zaista, teška reč, tvrda beseda. Pričale su nam breze, videli smo satanu kako pada na zemlju, pada među ljude i ostade među njima. Otpadnik neba je objavio da mu je najprijatnije među ljudima. Naravno, sve se odnosi na čoveka koji još nije iskupljen u Hristu. Mene, piše dalje ta zamišljena srna, govori, očekuje besmrtnost bolja od ljudske. I to nam zvuči paradoksalno. Za nas ljude postoji i pakao, a za nas samo raj. Jer vi ste svesno i dobrovoljno izmislili greh, zlo i smrt, pa ste i nas, bez naših pristanka, povukli u njih svojom pakošću i zlobom, pošto ste imali vlast nad nama. Zato ćete i odgovarati i za nas, za sve naše muke, nevolje, patnje i smrti. Vi ćete ispaštati i za nas i zbog nas. Nastavlja, naravno, samo od Lokića. Sa inteligencijom, bez dobrote i nežnosti, čovjek je gotov đavo. Slušala sam od nebeskih anđela, kada su prali svoja krila u mojim suzama. Đavo je velika inteligencija, ali bez imalo dobrote i ljubavi. A i čovjek je to ako nema dobrote i ljubavi. Čovjek je inteligentan, ali bez dobrote i samilosti on je pakao za moju nežnu dušu, za moje tužno srce, za moje bezazlene oči, za moje krotko biće. I završava ovako. Zemljom je prošao on, sve blagi i sve milostivi. I zemlju je u raj pretvorio. Gde je stao, tu je raj nastao. Na sva bića i na svu tvar iz njega se lila beskrajna dobrota i ljubav i nežnost i milost i blagost i mudrost. Po zemlji je hodio i nebo na zemlju svodio. Zvali su ga Isus. Voleo je sva stvorenja nežno i samilosno. Milovao ih je nekom božanskom setom i branio od ljudskog greha, zla, od ljudske smrti. Samo oni ljudi koji liče na njega, mili su nam. Oni su rod naš, ljubav naša. Duša tih ljudi satkana je od njegove dobrote i samilosti i ljubavi i nežnosti i blagosti i pravednosti i mudrosti. To bi mogla biti posljednja reč o prevazilaženju ekološke krize. Bez prave ljubavi prema svetu i prema svemu što postoji, vidljivom i nevidljivom, nema izlaza iz ekološke krize. A sa njim, evo, čuli smo koji je izlaz. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja na temu Duhovni osnovi savremene ekološke svijesti, koje je održao 22. novembra 2017. godine u svečanoj dvorani Ogranka Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu. bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.